Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Jón Kristinn Snæhólm. Hann er sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Nú Jón, ég sé það að þið eru konir í sjónvarpið aftur um þesskosti á netinu, þú og Inger Hrafn.
Já, já, við hérna...
Er það Hrafnaþingið?
Það Hrafnaþingið, heimastjórnin.
Já, já.
Og við sem sagt tveir ritstýrum þeim þætti.
Já.
Og hérna fáum í hýsingu hjá Morgunblaðinu, Bíháttíðsmóðum í stúdíónu þeirra.
Já, já.
Og við lofuðum aðdóðundum okkar að vera konir 4. janúar í loftu og tókst, að, tókst með góðra manna hjálp á mokkanum að uppfylla óskir margra borgaralegara þengjandi einstaklinga
koma aftur. En mokkin okkur að hafa áhrif ákunni?
Nei, það er algjör eldveggur. Algjör eldveggur
þar á milli. Ég myndi nú ekki hlusta sérstaklega á MBL.is fyrir þá sem þar eru.
Nú áhrif ekki.
Já, þeir stjórtan og svona, þeir hafa ýmis viðþór sem ég getur ekki ímynda með þeir aðeins.
Nei, enda sem ég segi er algjör eldveggur þarna á milli og já. Við erum hérna í stúdiónu og við erum sem sagt að senda út núna fjórða þáttin eða tökum við fjórða þáttin núna á föstudaginn og það hafa verið byrjunar örðuleikar. Mér skilst að við höfum hérna svona í fyrstu trafíkinni hérna sprengt eitthvað mótum þarna sem náði ekki að taka inn þegar menn voru, hvað heitir þetta, að lokka sig inn.
Já.
En það er svona byrjunar örðuleikar og núna föstudaginn var það ennþá. Þannig að við erum okkar fólk og mokkinn erum að syngja okkur saman. Já. En þetta er gaman og þetta lítur vel út og eins og ég sagði þá hérna eins og ég sagði þá á Facebookin hjá mér þetta verður frekar vont orð fyrir vinstri minn að fá okkur aftur í lofti þannig. Er það ekki allt í lagi?
Jú, er það ekki það þarf að heyrast svona þeir eru nú komnir svo víða þannig kannski er þetta.
Já, menn, það er engin miðill í landinu nema Hrafnaþingið og sú stöð sem við erum að setja síðan í loftið að framhalda því sem verður með þessi borgarlegu viðhorf.
Já, við erum náttúrulega með fjölbreytileg viðhorf.
Þið erum með svona open mic eða þið eru út að saga er þjóðarspegilinn. Og eina er raunni frjálsa útvarpið og algjör grunnauðsynleg rödd í þetta samfélag og ég náttúrulega verið mikill aðdáandi útvarpssögu og ég held að ég hafi bara verið einn af fyrstu gestum þessa þáttar þegar þetta byrjaði, þá var það Ingvar Hafl sem byrjaði með útvarpssögu og ég hef verið hérna alveg síðan svona endur meins.
Nú, ef, Jón, þá byrjum við að fjalla borgarstjórnarmálefnin og hlutverk eða stöðu, réttar sagt, stöðu borgarfulltrúana og meiri hlutans. Nú, þú varst á sínu tíma, Jón, aðstoðamaður borgarstjóra.
Já, ég var
aðstoðamaður Viljónssoni.
Já, Viljónssonar og það er einn svona skemmtilegasti tími sem ég hef átt í íslenskum stjórnmálum og ég tek það fram að þó ég sé nú 51 ás, þá byrjaði ég í ungum sjálfstæðismennum í Kópó í 15 ára gamall og hef gengt fjölmörgum trúnaðastöðum bæði í Kópó sem var að bæjarfulltrú formaður umhverfisráðs í hafnanefnd í barnaverndarnefnd ég hef verið formaður félagana þar ungra sjálfstæðismanna og sjálfstæðisfélagsins og ég hef verið að gefa út blaðið Voga, gerði það hérna í den með Halldóri Jónssyni og fleiri góðu fólki þannig að og svo náttúrulega við starfa mikið meðal ungra sjálfstæðismanna og hérna verið mikið utanríkismálum fyrir höndflokksins var stofnað meðal annars þessi samtök European Young Conservatives sem eru núna með Guðlaugi Þór núverandi utanríkisráðherra hann var formaður SÚS og var formaður á blómlegasta skeiði í sögushús og þar fórum við mjög víð Evrópu og hjálpuðum unglegarhreyfingum í nýfrelsri Austur-Evrópu að setja svo lakirnar.
En hérna, já,
en borgarstjórnarmálin eru mér hugleikin og, og nú maður komin aftur til Reykjavíkur.
Já.
Þannig að maður er að horfa í kringu sig og ég verð að segja það að það sem er gerast í borgarstjórninni má eiginlega flokka undir siðlaust anarkí. Að því leitinu til að borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson og ég tek það fram að ég hef starfað með Dagur B. Eggertsson og ég fylst með honum alveg frá því að hann fór í þessa vegferð í borgarmálunum og ég hef verið hrifan af mörgu því sem Dagur hefur gert í gegnum tíðina. Bæði minnum hluta og meira hluta. Og sérstaklega þegar hann er formaður borgarráðs á kjörtímabilinu með bestafloknum, þar var mjög mikil svona kaos ástand einfaldlega vegna þess að það fólk sem kom þarna inn hafði aldrei komið nálægt pólitík áður. Og það stóð upp á dag að halda svona utan hlutina í kringum Jón Gnarr. Og ég tek að líka fram að ég hafði gaman að Jón Gnarr en... Það var svona anarkísk ímynd og áferð á borgarstjórnaferli Jóns Gnarr. Og það kom í hlutdags að hafa svona stjórnsýslulega og pólitíska reiður á hlutunum þar inni. Hins vegar er Dagur þannig pólitíkus og hann hefur þannig hirði kringu sig að það virðist ekki skipta neinu máli. Hvað kemur upp í borginni? Að ef að þau líta óþægilega út fyrir Dagur B. Eggertsson, þá má hann bara hverfa og í fullu umboði annara fjölmiðlega í landinu.
Nema hverfa að þú meina
að Sviss, hann
er ekki lengur í Sviss.
Hann er bara farin og við skulum bara taka eitt nýlegt dæmi, það er mengunarslysið í Skerjafirðinu. Að þar, og það er ófyrirgefanlegt að svona skuli geta komið fyrir í tildrúlega nýrri framkvæmt eins og frávislu veitirnar eru í Reykjavík. En ok, það gerist. Það er alltaf einn sem boltinn stoppar hjá og það er borgarstjórinn. Og borgarstjórinn verður að vera þannig einstaklingur að hann komi fram fyrir hönd borgarinnar og þetta þarf ekki að vera pólitískt mál að mannaskítur leggi fossóin. Það er ekki pólitískt mál. Það er orðið pólitískt þegar það er reynt að grafa yfir það án þess að segja almenningi hvað er í gangi að þetta er stórkostlegt heilbrigðismál og hugsað er að þarna voru dregnir fram embættismenn til að tjá sig þetta mál ekki framkvæmdastjóri og höfuðborgarna sem er borgarstjóri. Ég nefni annað. Það hefur verið þannig lýðræðishefð í borginni að borgarstjóri auglýsir opnafundi og taki á móti borgurum. Það gerði Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson og hann var oft gaggrindu fyrir að gera of mikið að því.
Hvað gerði hann oft í mánuði?
Það var einu sinni viku.
Já.
Og opnir hérna minnir hafa verið á meðgutum.
Það var ekki allt tróðið.
Að sjálfsögðu og
fór ekki einn dagur í það?
Jú, það fór einn dagur alveg í það að taka á móti borgurum þessara borgar og heyra bara einfaldlega hvernig borgar hjarta slær. Ekki vera innilokaðar með einhverju embættismönnum og einhverju jáhirð að pólitík.
Mm.
Það er einhverjum stjórnmálamanni holt. Mm. Og menn höfðu svona líka tilfinningu fyrir því að hann væri borgarstjóri allra líka, náttúrulega minnihlutans. Það var alltaf pláss fyrir alla. Ég gleymi því aldrei að hann skammaði með einn sinni. Þá var ég náttúrulega nýbyrjar hann í ráðhúsinu og
Hver skammaði?
Vilhjálmur. Það skammaði mig að því litinu til að hún þótti ég vera að svona akkurat að tala við þennan, akkurat að tala við henn og akkurat ekki, það var einhver sendi herra sem var látið býða bara svo almúin og þetta, mér þótti þetta svona frekar ekki gott.
Nú?
Þá sagði hann, og ég gleymi því aldrei, heyrðu Jón Kristín, þetta fólk hefur alltaf eina kennitölu.
Mm.
Og það er svolítið til í þessu hjá honum Vilhjálmi að það eru öll mál merkilegi augum að eru þeirra sem eru að koma til borgarstjórans.
Annars værið þeir ekki að koma það.
Það er nefnilega málið. Og borgarstjórinn verður að hafa þessa tilfinningu líka hvað að gerast og fara út í hverfin, ekki bara með einhverja fundi þar sem hann brynjaður af embættismönnum og sínu flokksfólki og það haldin einhver formlegu fundur í einhverju skóla og það fyrirfram síndar einhverja glærur upp á vegg og allt í rosagóðum málum. Það gera svona leiftursóknir, ég ætla að mæti þennan grunnskóla núna og hitta skólastjórann, má ég koma þar að fara og mála nokkra girðingar og tína rusl, hann rak mig oft með sér út að sópa bara fyrir utan ráðhúsið, það var bara gaman tjötni var skítug, þá höfðu áhugjur af því, það var ekki líft í miðborgin út að máum þeir voru að fljúa og kroppa bíllykla af fólki og kafun í ísi og smábönnum, þá var það að gera eitthvað í því Og það var farið í málið, stinga á egginu upp á varfstöðunum og svo skjóta á það á tjöndinni með haglabysum í hljóti og það tókst ágætlega.
En þú ert að tala um...
Ég tala um þessa tilfinningu.
Þú ert að tala um aðganginn að borgarstjóra og nú ert að segja í raun og vera að Dagur B. Eggertsson er ekki að opna fyrir aðgang að sér.
Nei, og það er einfallega vegna þess að hann er búinn að vera í það flóknum meiri hlutum. Að öll orkan fer í að halda þessari hjörð saman það búið fjölgi borgarfulltrúana það veit engin hverjir þessir borgarfulltrúar eru ég fullir því ef þú fær út á laugaveg með mikrofón
og
spyrir þér almenning býttu getur að nefnt mér hérna fimm borgarfulltrúa þegar ættu erfileikum með það og þetta eru nú fulltrúa
sjálfstæðisflokkurinn er nú með nokkra huldu með þarna listanum hjá sér framalega, það veit engi hverju þeir eru ekki sem sjálfstæðis menn í fórnst
ég manna það, ok, Pétur sko,
ég bara vantar þessu fram
þetta er alveg rétt hjá þér það sem gerist í síðustu kostingum og það er leiðtogaprókjör sem er reynd
þegar var búið að ljúka leiðtogaprókjörinu þá kemur einhver hópur manna og býr til einhver lista sem var alveg hreint fældi frá fleiri þúsund
kjósund
fældi frá fleiri þúsund kjósund
sko við getum alveg fara að rífast prókjör og ekki prókjör en það sem
valið var þannig, það átti að láta að fara fram bara prófkjör þar í þessu
við veitum átti bara að vera prókjör því leiðtóin skapast í prókjör
hafa leiðtóga hérna kostningu og svo bara prófkjör hérna
ég held að það mátti reyna leiðtóga prókjör en út frá þeirri reynslu sem ég hef af uppstillingum og prókjörum ég satt nú í uppstillinganefnd í Kópavoginum fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar og það var alveg gríðalega gott starf unni þar það er hins vegar alltaf þannig að þegar voru með uppstillingu þá eru náttúrulega fjöldimanns óanæður sem var ekki stillt upp það segir sér sjálf
en
leiðtoga prókjöri það var ágætis tilraun en hún var eyðilögð það var ekki farið eftir frum tilögum hvernig þetta myndi eiga sér stað ég held að sjálfstæðisflokkur mun ekki fara í þetta aftur en það er langreinlegast að hafa prókjur
en við, svo heldum okkur áfram í sambandi við lýsingu þína á stjórnarferli Dags B. Eggertssonar að þú ert að lýsa því hvernig hann notar embættismennina til að tefla þeim fram þegar óþægileg málur annars vegar og erfið og hins vegar að hitta ekki borgar búa einu sinni viku eins og til dæmis Vilhjálmur gerði og sennilega
og fleiri
á undan, Davíð gerði það sjálfsagt
Davíð gerði það en það bara svo
ég veit ekki með Markus Hörn
jú, hann gerði það og Árni einfallega náði náttúrulega stórkostlegum árangur en Árni Sigfússon stutta ferli sem hann satt sko í fylgislega séð en bara það halda til það þá eru viðtalstíma borgarfulltrúa þeir hefjast þegar að Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson býður upp á þetta fyrstu manna
en ef við höldum áfram í dag nú er það þannig að það er mál sem hefur verið mjög til umræði það er þetta braggamál og það er athyglisvert þarna eru í meiri hlutanum eru tveir píratar, það eru tveir úr Viðreisn það eru sjö úr hérna frá Samfylkingunni sem er svolítið mikið þegar eitt náðu sjöunda mannum minn og svo er það eitt borgarfulltrúi frá Vinstri grænum Nú, þetta braggamál er mjög sérkennilegt að mörgu leiti en það kom fram um daginn að forseti borgarstjórnar þar sem er pírati lýsti því yfir að þrátt fyrir það stæði skýrslunni frá innri endurskoðun að hérna tölvupóstum hafi verið eitt þá sagði hún bara í beinni útsendingu í sjónvarpi að tölvupóstum var ekki eitt og síðan var það leiðrétt síðar af þessari innri endurskoðan. Í samanburði við það þegar þú varst aðstoðamaður, hvernig hefði verið tekið á því ef að forseti borgarstjórnar hefði farið með ósannindi með þessum hætti? Hvernig hefði tekið á svona málum? Er það bara látið, hún er ekki einu svona búin að byggja starfsökunir á þessi forseti borgarstjórnar?
Ég betur fyrir stóðu nú ekki frammi fyrir svona vanda.
Já, þetta er samt, ég meina menn verða að taka á svona málum.
Við skulum ekki gleyma því að sá meirhlut sem Vilhjálmur var borgarstjóri fyrir klofnaði út af ágreiningi sem var upp á borðum og það var
eftir að hann, já.
Það var þetta margfræga reymál sem aldrei þurft að valda þessum klofningi. En látum það nú heyra sögunni til. Þangað til að hún verið að skrifa það mér á einhverjum góðum degi. En málið er að stjórnmálavandin sem felst í svona margra flokka stjórnarsamstarfi. Stjórnmálavandin, hann byggist á því að það eru margir að reyna að hafa áhrif á ákvarðanatökuna. Það þýðir að það eru endilegsir fundir innan meirihlutans. Í meirihlutanum eru þessir flokkar. Þeir eru að hafa allir sína stefnuskrár og allar væntingar til þessar 4 ára hvað þeir eru vilja koma í framkvæmd. Svo kemur upp mál sem í rauninni er yfirkeisla á byggingaframkvæmd.
Meir en yfirkeisla, það er bara óhætt að veita hvernig hvað að borga fyrir.
Akkurat, og í staðin fyrir að horfast í augu við þetta vandamál og nota innviði borgarinnar til þess að koma staði hvað er í gangi þá láta menn þetta viðgangast og þetta er bara þessi snjóbolta áhrif að vandamálið á mjög skömmum tíma því að þá fara upplýsingar til að koma hrattinn býtu fóru við hann yfir já býtu þetta nú gjöld sagan það er þarna nú býtu og svo koma fara gögnin að flæða þanga til að það er auðveldara fyrir borgarstjóra og meiri hlutana pakki vörn komið sér saman einhverja sögu og hreinlega ljúinni almenning og ákvöru lígur borgarstjóri. Það er bara þannig að Hrólfur Jónsson, ég starfaði með þeim manni og fleiri borgarstjórar og embættismannakerfið allt og áður fyrir var hann yfir slökkuliðinu.
Já.
Og ég bara fullyrði það hér að mín reynsla og annara í kerfinu langt aftur í tíman gefur það ekki til kynna að Hrólfur hafi látið til þess leiðast að hilma yfirkeyrslu að þessari stærðagráðu. Það er úti lokað í mínum
huga. En hefur það ekki gert?
Nei. Þarna er einfaldlega, ég bara veit að þetta er ekki svona. Plús það að Hrólfur er ekkit eini maður
það málið óupplýst
Hrólfur er ekkit eini maðurinn sem er að höndla með þetta mál það er allt skipulas ferlið það eru embættismenninan borgarinnar á skipulasviðinu sem er að fara yfir teikningar það er framkvæmdar áætlun sett fram og það eru þá
þeir sem skrifa upp á reikningana
og vita nákvæmlega hvað þetta kostar þannig að það er tugur manna sem kemur að svona borgarframkvæmd og ég skil ekki af hverju og hvernig Dagur B. Eggertsson hefur bara geði sér til þess að láta grandvaran og góðan embættismann eins og Hrólf Jónsson falla á sverði.
En þegar þú varst aðstoðamaður hérna borgarstjóra, þekkið þú til þess að einhver utan borgarskipulagsins, utan borgarinnar, ekki embættismaður þar eða starfsmaður, hafi verið látið skrifa upp á reikning út í bæ?
Nei.
Það var aðal vandamál í þessu tilfelli. Þá er ákveðin arkitekt út í bæ sem er látið skrifa upp, ekki bara sína persónulega reikningar sennilega, heldur allar reikningar sem tengdust bragganum, sem kostar neyndar 500 milljónir sennilega þegar uppi staður.
Já, ég meina, sko, brettar og bandargeminn hefur tapað sérni heimstyröldinu ef að þeir eru þurft að reisa þessi braggakvarfi fyrir hennar pening.
Já, ég meina...
Þú hugsar út í þetta þannig, sko.
Já, ég meina, en þetta það, að þeir skildu gera þetta. Og svo núna eru, eins og þú segir, stöðningsmenn borgarstjórans að verja hann út í rauðan dauða.
Þeir láta leiða sig í
og meira sem píratarnir taka undir það að verja borgarstjóran og koma á sig, þeir eru einn að koma fram sem einn óspilti flokkur sem berst gegn spillingu í kerfinu. Nú er þeir orðnir hluti af þessu.
Hluti af þessu? Ég meina, við skulum bara athuga hvað píratinn standa fyrir. það er fyrir gegnsæi opna stjórnsýslu þeir hafa trekk í trekk verið að tala að það að byrta bókot og hafa allt á rafrænu sviði hvernig dettur þeim í hug að haga sér bara eins og liði í kringu Nixon í Watergate-málinu eyða gögnum, heyrðu, það ekki takt að eyða tölvugögnum í dag þau eru þannig upp í skýinu auðvitað þú eyðir ekki símtölum í dag þú eyðir ekki síðan, það eru öll símtöl í veröldinni tekin upp og eru bara í gagnagöngum þeirra fyrirtækja sem eiga hérna fyrirtækin sem bjóðu upp á þjónustu sína ef að þú ert hjá Vodafone og þú ert að tala þá er þú símtaliði til og skýið í tölvupóstunum á þessum þjónustu við borgarinnar þessi gögnur til
en af hverju er tölvupóstum eitt er spurt og þá svara menn já, það verða að leina einhverju
af hverju eru píratar ekki núna hoppandi brjálaðar yfir því að vera tengdir svona yfir
þvert á móti þeir taka þátt í ósanum
og svona strokleður sökki þetta er ekki mönnubjóðandi og þarna strokaði píratar sig algjörlega út í mínu huga það eru óþurftar flokku sem á ekki heim í pólitík, punktur
en nú viljast þeir vera já, standa nokkuð vel í skoðanakönnum ef eitthvað er að marka skoðanakannir og breyti þetta einhver eða mjög litlu
sko, síðan er annar vinkill á og það er viðrist viðrist er að spreita sér núna í fyrsta skipti
þeir maður bjargaði meira hlutar
og frægar hún orð formannsflokksins, Þorgerðar Katrínar, við munum selja okkur dýrt
Já.
Heldur að sé nú að tala svona í pólitík ok ég sé ekki verðmiðan hver er verðmiðan, veistu hver verðmiðan nefnilega er og það er það merkilegasta
Fossetti borgarás
Fossetti, nei, formaða borgarás
Já, formaða borgarás
Oddviti flokksins Hún verður
næsti
og það, hún verður næsti borgarstjórn í tvör á miðið kjörtímabili þá var nefnilega viðurist að taka við
er það örugt að það verði það?
Það er bara vitað þegar við munum þræta fyrir þetta núna og kannski er ég eðalega geta fyrir þeim en rossakaupin í viðurist eru þannig en það nú gamlir rossakaupindur þarfi stjórn við skulum ekki gleyma
því þess vegna verja viðurist
akkurat, þeir geta ekki látið þennan meira hluta springa því að Þetta braggamál og aðkoma borgarstjóri, hvernig borgarstjóri hefur allt öðrum flokkum í výlínuna, látið aðra taka slægin, hent öðrum að sínum sko, samstafsmönnum út í gaddavírin, það er alveg nóg til þess að slíta svona meirhlutasamstarfi. En við erum snáð að taka borgarstjóra núna eftir nokkra mánuði, sko, ekki glemma því.
Niði
kjörtjónumvili.
En hvernig breytir staða sko, helsta vígi samfylkingarinnar er ekkert lengur Reykjavík endilega en þeir fengu jú þarna tvo þingmenn af þessu en þeir vilja þetta sækist eftir því að stóra auka fylgi sitt í Reykjavík. Þar sjá þeir sóknarfæri samfylkingi. Hvaða áhrif mun braggamálið hafa í þeim efnum?
Ég held að braggamálið hafi margvísla áhrif. Í fyrsta lagi þá hefur það því miður rýrt trú borgarbúa á borgar yfirvöld bæði sko kerfið og stjórnmálunum og það máttu nú ekki meira við því meður og ég er ekkit að exklútera sjálfstæðisflokkin í því vandrusti sem er orðið ég vil alveg vera ærlegur með það
við sjáum það fylgiflokksins
og við sjáum það fylgiflokksins og ég þessi vandræðagangur til dæmis með þessa nefnd sko, sem á að skipa hver á að stýra þeirri nefnd það er Dagur B. Eggertsson þetta er eins og að segja slökkuliðinu lögreglun á slökkuliði sko. Hvers konar vitlis er þetta og akkuru stíga sjálfstæðismenn borgarfulltrúa fram og ljá því bara yfir höfuð máls að þessi nefnd sé stopnuð hvað þá að taka þátt í henni og þá skiptir einhver máli hvort að Dagur sit í nefndinni ef að Dagur situr ekki í nefndinni þá kemur bara, eins og maður séu hérna Dagur eftir þennan dag þá kemur bara annar Dagur inn í nefndina sem hlýðir D.B. Ekkisinn og þetta er allt bull og það sjá
ekki
allir í gegnum þetta Pétur þetta er svo mikið rugl
Já, en ætlaði ekki borga fullt þú sjálfstæðismenn að taka þátt í
jú, jú. Ég skil það ekki, ég skil ekki og
Hildur,
ég bara trúi því ekki
Hildur Björn
Já, já, ég bara trúi því ekki að seta hennar í þessari nefnd hafi verið samþykkt af borgarstjórnarflokknum Ég trúi því ekki Það bara skákblinda dauðans að taka þátt í svona
skúfuspili
Ég bara veit ekki myrna, Hún kannski svara því bara sjálf en mér finnst að Eyþór þurfa að svara því kom þessi nefndaskipanin á borð hópsins og var samþykkt að taka þátt í þessari endemis vitleysu. Ég bara trúi því ekki að vinir mínir í sjálfstæðsflokknum hérna í Reykjavík séu haldnir þannig bæði sko, já, þannig skákblindu. Ég bara trúi því ekki. Það er svo astnalegt að sjá allir í gegnum þetta. Áður skipur nefnd, þú veist, nefndin mun komast að þeirri niðurstöðu að hvað? Borgarstjórinn hef bara enga ábyrð.
Þegar þú varst aðstoðamaður Vilhjáms, þá var sjálfstæðisflokkurinn og já, meiri hluti Vilhjáms var, voru sjö borgarfulltrú af 15, þar að vísa vantaði
ja, við mynduðum meiri hluta með
Ólafi, Fransóra. Já, með, og reynda með Ólafi F. Magnússoni líka síðan, fyrst, já.
Nei, fyrst með
Já, fyrst byrninga. Var átt að stemda efna því að gera það, það var ekki. En mér langar að spyrja út af þessu, þegar við förum aftur í tíman, þegar flokkurinn hafði alltaf meiri hlutan, og sérstaklega síðasti já, þegar að Davíð var til dæmis þessi ár sem hann var þarna að svo kemur Markús Örn og svo Árni Sigfússon og eftir það þá má segja hefst þessi hnignun hérna sjálfstæðisflokksins í Reykjavík ekki bara í borgarstjórnarmálum heldur í þingkosningu líka hver er ástæðan fyrir þessari hnignun?
Já, viltu kalla þetta hnignun eða svona tímabundna læg?
Ég myndi kalla þetta hnignun, þú myndi kalla þetta tímabundna læg, ég bara meta þetta bara kallt, ég bara líti á þetta að flokkurinn sko, hefur orðið fyrir alveg gífur, sko eina svæðið á Íslandi, þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur tapað alveg gífurlegu fylgi, það er Reykjavík. Allstar út á landi, já. Þá er þið svona að halda nokkuð megin í það sem þeir höfðu og eru jafnvel með hlutvarslega meira fylgi út á landi heldurinn í Reykjavík.
Þetta er nú það góða við sjálfstæðisflokkurinn. Sjálfstæðisflokkurinn er gríðaleg fjöldahreyfing.
Já, en við erum að tala Reykjavík.
Reykjavík
var kórónan í... Var í þessi djásni þeirra
það er oft þannig ef þú horfir
þið skýri þetta aldrei
jú, ég skal bara gera það núna ég skal bara skýri þetta fyrir og leiðu mér að fara hans í
það ég geri það
að borgarstjórinn hefur verið sjálfstæðismáru í lindis engun sjálfstæðisflóksins hefur til dæmis verið þá upplega starf sem hefur verið í Reykjavík og Reykjavík hefur verið svona miðtögakerfið í sjálfstæðisflóknum hefur verið, ég tala sögulega sér, nú eru flokkurinn sko 2005. maí 90 ára þannig að og stórir og sterkir leiðtogar komið upp í gegnum sjálfstæðisflóknin í Reykjavík og orðið síðan formin það eru nokkrar Það eru sem sagt nokkra breytur þar á til þess að Þorsteinn Pálsson, hann kom ekki gegnum borgarmálin, Jóhann Hafstein kom, hann var borgarfulltrúi en varð aldrei borgarstjóri, en síðan tekur Ólafur Thors, sjálfsögðu ekki, hann var aldrei borgarstjóri. Já, en þú tekur Bjarnar Benediktsson, þú tekur Geir Hallgrímsson, jafnvel Gunnar Thoroddsen sem var afskaplega sterkur borgarstjóri og jók alltaf í fylgiflokksins og síðan Davíð Oddsson og Davíð Oddsson, hans persóna hérna, er það rosalega stór og mikil innan sjálfstæðarflokksins að þegar hann hverfur af borgarvettvanginum þá myndast óbóðslegt svartól leiðtogulega séð. Það er mjög erfitt að fara í fótspor slík stjórnmála leiðtoga sem Davíð Oddsson var og í borginni þá hann enda með því á síðustu kostningu sínum að taka 60% af fylginu og það bara gerist ekkit í hinum vestaranna heimi í fullkonu líðræðisríki eins og Íslandi er að svoleiðis gerist ég finn enga samsörum við það
það gerist í Ungverjalandi og Rússlandi
Ertu að tala fullkomun í hérna líðræðisríki, við skulum ekki bendla þessu saman þannig að flokkar verða oft mjög lengi á að fylla upp í þetta tómarum Hvað gerist þegar að Davíð Oddsson hverfur af landsmálunum?
Já,
að sama gerist.
Já.
Hvað gerist með Margaret Thatcher? Hvað gerist með Helmut Kohl?
En ef við höldum
okkur við þetta? Ronald Reagan?
En ef við höldum okkur við þetta?
Hvað gerist með Winston Churchill?
En ef við höldum okkur við þetta?
Goldu meir.
Davíð hættir.
Hvað gerist með þessa stjórnmálaleiðtoga? Hvað gerist með til dæmis Ólaf Palme? Þetta bara félagslegt fyrirbræði, blandapólitík, sem veldur því að flokkar eiga erfitt sérstaklega þegar þeir eru foringja sko orienteraðar eða það hefur mikið að segja hvað leiðtóin segir og sjálfstæðflokkurinn hefur verið það í gegnum tíðan eins og aðrir íslenski flokkar.
En jó, nú hættir Davíð og hver ákveður það?
Ég var ekki búið með skýringunum.
Sko. Já, býttu út og komið inn í hana líka.
Ja, þetta var númer eitt.
Já, en sko nú hættir Davíð og þá kemur Markús Örn Antonsson. Og hann treysti sér ekki til þess að fara út í kosningar.
Markús kemur sem málamiðlun eftir átök innan borgarstjórnar hópsins.
En af hverju er hann valinn?
Já, hann var málamiðlun.
Já,
hann var í raunin nákvæmlega eins og Steinunn Valdís þó ég sé alls ekki að líka þeim teimur saman. Mér þykir væntu þau bæði mjög mikið og eru stórkostlegir persónuleikar í á sinn kvot veg. En... Það bara einfaldlega þannig að þegar að borgarstjórna meira hlutin í Kópavogi í Reykjavík næsir ekki saman hver á að taka við þá var leita út fyrir hópin og það endaði með því að á síðasta sprettinum 1994 er Árni Sigfússon látum taka við þessu.
Akkur var ekki Vilhjálmur valinn hann eftir að Davíð hætti?
Ég get ekki svarað því, ég var ekki þar veist, á vegnum ég meina Ég hann hafði bara þá ekki nægjalegt fylgi innan hópsins ekki frekar en Katrín Fjellstedt ekki frekar en Árni Sigfússon þetta steikt alltaf á tveimur þreimur atkvæðum að mér minnir
en
sko.
Eftir þetta þá byrjar hnygnunin og ég segi og Markús Örn og svo kemur Árni og það er að vísu þegar Vilhjálmi tekst að fá sjömenn þannig á sínum tíma
eftir að hafa unnið glæsilegt prógjör ekki gleyma því og það var grundvöllinu fyrir því að Vilhjálmi gat sett sín mál
kannski smá möguleika
hann átti bara fína
möguleika ef hann myndar svörð með Ólafi strax í upphafi og það var hans
það var bara ekki vilji innan sjálfstæðarflokksins til þess að fara þá leið
og það er þetta
og Framsóknarflokkurinn kom inn og það var ágæti samstarf framan af sem enda að vísu í þessu afskaplega leiðilega reymáli en ég bara teka fram að þrem vikum áður en að það kemur upp þá er Vilhjálmur Þótt Vilhjálmsson í skoðanakönnun með 63% stuðning borgarbúa og sjálfstæðarflokkurinn með 48% við vorum að bæta okkur fylgi alveg að reymálinu þannig að við vorum að gera eitthvað rétt en það breyti því ekki að sjálfstæðarflokkurinn er búin að fara í gegnum nokkur leiðtogaskipti frá Davíð Oddssyni. Ég held að borgarstjórinn væri komin með Vilhjálmi og sannlega trúið því ennþó að hann hefði orðið mjög farsæll borgarstjóri ef hann hefði fekið að klára sín ætlunarverk. Jafnvel þegar að mest á bjótað í kreppinu þá hefur Vilhjálmi þótt Vilhjálmsson verið upp á sitt besta. En svona fór þetta nú. En þegar ég tala um sér svartól þá ætla ég einmitt að koma líka bara tíðarandan hvernig sjálfstæðsflokkurinn hefur verið seinn að grípa nútíma vinnubrögð í allri upplýsingamiðlun við erum ennþá með þennan landsfund sem er alveg stórkostleg skemmtun að fara á en sko miðlun upplýsinga hvernig sjálfur einstaklingarnir sem eru í stjórnmálum fyrir sjálfstæðsflokkinn hafa bara ekki hreinlega tilengja sér nútíma vinnubröð í að koma sínum málum á framfæri. Þetta er meira svona þunglamaleg vinnubröð og mér finnst til dæmis...
Íhalsum vinnubröð.
Já, og þú veist, why fix it if it isn't broken? En nú er eitthvað broken, sko, ef ég sletti. Akkur að vera að laga eitthvað sem er í lagi.
Nútíma íhalsflokkur myndi að hafa íhalsama stefnu en nútíma framkvæmd.
Já, ég meina, svo er þetta líka bara þannig að sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið í farabroti í málum. Ég meina, sjáðu Reykjavík, það var sjálfstæðisflokkurinn sem byggði upp félagslega húsnæðiskerfið. Það er sjálfstæðisflokkurinn sem byggði upp íþróttamálin í borginni, aðbúna fallara, aldrara. Sjálfstæðisflokkurinn, hann má ekki fara í það að vera elitískur flokkur, eins og vinstri grænir virðast vera að fara í, það er að vera svona mentaflokkur vinstri, sófakoma, svona leninískur smáflokkur. Samfylkingin er að kóna niður bara að því það er ekkert hlutverk fyrir samfylkinguna á landsvísu. það eru bara aðrir flokkar og önnur sjónarmið sem eru þar komin þannig að málflutningu samfylkingar hann fór út í þar einn að tróða okkur inn í Evrópusambandið staðin fyrir að vera verkalýðsflokkur og sjálfstæðisflokkurum fyrir mína parta er að mjög miklu leiti líka að tapa þessum tengslum tapa tilfinningunni fyrir grasrótinni, tala fyrir mun eldriborgara, tala fyrir mun lítilmagnas og líka að tala við atvinnulífið. Hvernig getur sjálfstæðisflokkurinn fengið atvinnulífið með sér í lið til þess að laga þetta samfélag þar sem þarf að laga
sjálfstæðisflokkur...
og sjálfstæðisflokkurinn má ekki tala einkavæðingu, hann má ekki tala einkaframkvæmd hann er alveg búinn að sleppa því að tala við atvinnulífið, hann lofa að taka niður tryggingagjaldi nei, það má ekki tala það það er lóðaskortur á höfuðborgarsvæðinu sjálfstæðisflokkurinn er ekki þar
hann talar við atvinnulífið en hann talar ekki við meðal lítil og meðalstór fyrirtæki
það er
hann talar hann, er já, en hann talar ekki við þá hann Nei. Talar við einoguna fyrirtæki
já, heyrðu,
hann og... talar við elítuna hann vil fólki sem að vill ekki taka neina áhættu fólk sem að tengi saman stjórnmál Pítur, og viðskipti
það var ég að segja við þá hann, hann má tap... ekki verða svona elítískur
hann er orðin það
já, og við sjálfstæðismenn við stjætt með stjætt sem segjum við samvinnu stjættana það sem þeir efnaminni hýfa hina hérna efnaminni upp við sköpum hérna samfélag sem byggist á frumkvæði einstaklingsins og almennu þáttugu atvinnulífsins í þessum grunn þáttum sem heilbrigðiskerfið, sem menntakerfið við vitum það alveg svo þegar að Guðlaugur Þórðarson var heilbrigðisráðherra þeir þá var biðruð eftir að gera við hérna augsteina og sjónhimnur Það var einfallega leist með því að ríkið bauð út þessar aðgerðir og enga framtækið keipta sér hérna tæki og núna erum að flytja hinn fólk frá Evrópu til þess að fara í augsteina aðgerði hér. Akkur ekki hægt að gera það saman með hjartahræðingu? Akkur þurfum að senda einstaklingar til Svíþjóðar í hérna hnjáskipta aðgerðir? Akkur má ekki segja leifun og einstaklingsframtekin og blómstra undir hatti ríkisins og líki menntakerfinu, stjætt með stjætt og þetta er það sem skiptir máli að sjálfstæðisflokkurinn, ef að hann ætlar að tapa upprunum sínum eins og mér fyrst hann vera að gera núna
Er ekki búin að því?
Já, ég held að hinn almenni sjálfstæðismenn þessi 2000 einstaklingar sem ennþá eru með okkur ennþá kýsflokkin er alveg tilbúin í fara í þá vegferð Pétur að taka þessi gömlu góðu gildi upp og negla þessar einstreminn á þessari leiðinda nauðhyggju að það má ekki sko standa enga bílastæði fyrir framan hérna malbyggaplan þá voru það rifið niður en þá að nýta framkvæmd einstaklingana frumkvæðið sem býr í okkur Íslendingum sér þjóð til að skapa hérna betra og réttlættara
samfélag. Vista vinstri stýri gildismatur í samfélagi. Þeir stýra skólanum, þeir stýra öllu því að það kom einhver mál yfir siðferðisefnis þá alltaf þeir sér stýra því og þeir í sjálfstæðisflokkum látið alltaf undan þessu.
Ekki sá sem hérna stendur, Pétur. Ég skal þá bara vera þarna einn.
Tökum bara fóstureyðingamáli. Það er í stjórnarfrumvarp núna þar sem á að hérna leifa fóstureyðingar á ófættu barni sem er 23 vikna gamalt.
Þú, ég veitum það að þetta er algjörlega galið.
Og þetta er ekki galið, þetta er siðlaust á hæsta stíð. Þetta er
bara allri siðferðislega vitund íslendinga.
Þeim finnst þetta ekki galið þessi fólk.
En það sem fólk að segja, eru sjálfstæðismenn og hrætti til að berjast og feiti til að flýja.
Þeir stiði þetta frumvarp.
Ég bara neytir því að ég stiði það ekki. Já, ég stiði
það ekki. Og svo stóð
allir ekki. Ég stiði stofnun einhver þjóðarsjóðs sem á að taka hérna hagnaðanar landsvirkjun og fara að kaupa erlend kapitalísk dólgabréf. Akkur greiða menn ekki nýjum skuldiríkisins og lækka vextina og skapa þar með innviði því að þjóðasjóðurinn er ekki nema þjóðin í landinu, hversu svona bull er þetta?
En við vitum það Jón, af hverju, ég spyr því, af hverju sjálfstæðisflokkurinn gefið þetta eftir að vilta vestri hér í samfélaginu skulu stýra gildismatinu og þeir eru komnir
alltaf
inn í kirkjuna. Já. Þeir eru komin inn í dómstólan, þeir eru allstaf.
Það er að plokka málverk núna á opinberu stofnunum.
Já, já. þetta er þannig.
Heyrðu, sko, við skulum alveg vera rólegi með þetta. Núna
rólegi? Það er ekki þetta rólegi, þeir eru að stjóta þessu.
Nei, auðvitað og það er vegna þess.
Og næst er að heila þú ungdómin til að við höfum í Evrópusambandi. Það býður, já þeim.
það mun aldrei gerast. En við sko sjálfstæðismenn í borginni og út á landi, þeir sjálfstæðismenn eru að standa sig vel út allt land, það má ekki gleyma því. Og hérna sveitastjórninnar hérna og höfuborgarsvæðin eru alveg að glimra og við erum ekkert að pakki vörn. En hins vegar alveg rétt hjá þér, við erum að leyfa vinstrumunum að stýra umræðinu. Ég persónulega
harðneita
því að gefast upp fyrir þeim og ég mun ekki gera það.
Ég veit að þú verður að fara bara einspurning út af Brexit. Mm. Er ekki skynsanlegast að semja við Evrópusambandið af hálfu Breta eftir þeir ganga úr Brexit?
Úr því sem komið er, þá stefnur allt í hart Brexit
og þá bara semja eftir
og þá bara skapast stjórnmála ástand milli Bretlands og Evrópusambandsins þar sem alþjóða viðskiptastofnun og hennar módel mun ganga í gildi
já.
Og eru það ekki það sem menn vilja vilja menn nú ekki, fara núna
en akkur er þetta svona erfitt, akkur er þetta að tala um að það þurfa að gera
það er bara að vera að reyna að hræða breyta hlýðinni og það mun ekki ganga. Ég segi bara svo Winston Churchill, let us go forward together, stuðlum að alheims fríverslun, það er það sem skapa friðmilli þjóða.
Það mitt, við verum láta þetta vera loka orð, ég veit að þú ætla að fara núna.
Já,
og ég þakka þér fyrir að koma til okkar, Jón Kristinn Snæhólm. Og við ætlum núna að fá tónlist og auðlýsingar og ég þakka hlustendum út af sögu fyrir að hlusta, verðið sæl.
Sueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar. En voz baja las rosas.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Innja Glæsibæ auðlýsir. Útsalan í fullum gangi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Innja undirfataverslun Glæsibæ. Innja.is
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli 3 sinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni Trönurhraunni.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpsteikt ísa í raspi með frönskum og kokteilsósu, Laugaás.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og feður Laugavegi 86.
Kringlubón, janúar tilboð, 20% afsláttur af alþrifum og bónun, einni 20% afsláttur af keramikúðun. Pantanir í síma 568-2455. 568-2455 eða sendið okkur skilaboð á Facebook Kringluból
Ég var mjög léleg, ég komst ekki út úr rúmi Ég var með hækju þangað til ég fór að taka Benekta
Benekta fæst í apotekum og heilsubúðum
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði Umborð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við 2 fullorðna með fólksbíl og 2 manna klefa til Danmörkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við 2 fullorðna með fólksbíl og 2 manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan Sími 570 86 00 smyrilæn.is